Minute za kmetijstvo in podeželje.
Lepo dobro jutro. V teh dneh se o minutah za kmetijstvo in podeželje ustavljamo ob izzivih vključevanja kmetij v certificirano eko pridelavo. Vsako leto 31. decembra se namreč izteče rok za prijavo kmetij v sistem kontrole, tako da vsi tisti, ki ste pred tem, da naredite ta korak, imate le še do konca tedna možnost za dokončno odločitev. V naslednjih minutah pa nam bo Mitja Zupančič, svetovalec specialist za ekološko kmetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, pojasnil, kaj pravzaprav jamči ekocertifikat, ki ga posedujejo certificirane ekokmetije.
Certifikat dejansko, tu moramo upozoriti tudi to, da v bistvu ljudje dosti krat jemljajo certifikat kot tak, že vdaleč, ko prebere certifikat, aha, to je pač certifikat in vse, kar je tu, je ekološko. Dejansko certifikat pomeni, da vse, kar je navedeno na certifikatu, je certificirano in v bistvu skladno z zahtevami ekološkega kmetovanja. Se pravi, če obratno povem, kar ni na certifikatu, potem ni certificirano in dejansko potem tudi ne more biti prodano kot ekološko. In tu dosti krat nastopijo težave, namreč v Sloveniji imamo tudi delne kmetije, ki imajo certifikat za določene proizvode, ne pa za vse. Tako da v bistvu je potrošnik tukaj nekako obvezan, da v bistvu, ko kupuje zadeve, tudi sam preveri, kaj se nahaja na certifikatu in kar je dejansko šlo čez postopek certificirano. No in to, kar ste omenil, certifikat se lahko letno spreminja, seveda kmetija, ki je recimo rastlinsko usmerjena, ima v kolobarju različne poščine, eno leto pšenico, drugo leto koruzo, tretje leto, ne vem, kot glavno poščino zdaj naštevam, ne vem, sojo ali kar kot drugega in v bistvu seveda ta certifikat potem se spreminja, glede na v bistvu najavo pridelave oziroma dejansko pridelave, ki jo potem kontrolor ugotovi na kmetiji in jo certificira. Isto velja pri živinoreji in pri vseh stvareh, se pravi, pri živinoreji isto, ali so živali certificirane, ali so proizvodi živali certificirane, ali dejansko je certificirana predelava. Ne? Se pravi, tudi predelava mora biti nekako podvržena postopkom kontrole, ker pač so v ekološki pridelavi spet omejitve, kar se tiče uporabe dodatkov, potem predelovalnih pripomočkov in vsega ostalega in mora biti predelava tudi kontrolirana. Seveda pa ne pomeni, da če je v bistvu to je dosti krat bilo, sicer mislim, da je zdaj to kolikor toliko rešeno to vprašanje, ampak dosti krat je kmetija smatrala, da če je certificirana za, ne vem, peko kruha, da je to potem vse. Ne? Dejansko pa ekološka kmetija ravno tako zapade pod osnovno zakonodajo, se pravi, kmetija mora imeti dopolnilno dejavnost registrirano, recimo zdaj govorimo o peki kruha, po splošni zakonodaji, ko pa pride ekološki kontrolor na kmetijo, pa preverja recepturo tega kruha, ali je res surovine. Vse v skladu z surovinami ekološke pridelave in potem da certifikat za ta kruh. To se pravi, oba vidika morata biti na ekološki kmetiji upoštevana.
Tako o jamstvih certifikata ekopridelave, ki ga imajo vse certificirane ekokmetije. Le še do 31. decembra letos pa imate kmetje čas, da se prijavite v tako imenovano ekokontrolo. Ne zamudite tega pomembnega datuma. V jutrišnjih minutah pa boste slišali, kako je svetovanje na področju odločitve za ekološko kmetijstvo.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.